COPE Galicia.
Estar informado.
Estamos a luns de Entroido. Mañá é festivo en moitos concellos da comunidade autónoma. Hoxe é o día grande nun dos vértices do Triángulo Máxico do Entroido en Ourense. Laza celebra o día grande do seu Entroido. Non é cousa calquera. Nese municipio da provincia de Ourense hai censados 1.200 habitantes. Durante as festas triplican a poboación. Viven a festa intensamente. Os reis son os peliqueiros. Van armados con zamarras. É unha especie de látigo co mango de madeira. O que máis chama a atención é o seu particular atavío. Pode pesar ata 15 kilos. Aí é nada. Tamén as máscaras, que van adornadas con imaxes de animais. Laza encarna o entroido máis ancestral de Galicia. Neste día da borralleira hai outros costumes divertidos, pero tamén un tanto molestos. Por exemplo, o lanzamento de formigas vivas ou de barro. Hai moitos entroidos en Galicia. Cada lugar ten a súa propia tradición. Por exemplo, na zona do Ullas son clásicos os xenerais. Van dun lugar a outro nos concellos de Teo, Vedra, Boqueixón, Touro ou a Estrada. Con eles vai unha persoa cunha caixa de madeira. A súa función é importante. Recolle os donativos cando fan vivas ás portas dunha casa. As vivas son alabanzas a un veciño ou a súa familia. Eso sí, hai que pagar. Canto? Pois a vontade, o que cada un queira. Hai quen chega a dar ata 100 euros. Por se alguén se fai un pouco remolón ou non ten cartos en efectivo, os xenerais están a última. Agora levan tamén PPV. Non se escapa ninguén. Marcos Fuentes.
Estaba unha comisión, ao ter a comisión, xa teñamos o TPV. Entonces, porque a idea, dixemos, vamos a levar. Pois hai algún que listillo que, non teño cartas encima ou non quero pagar, pas. Saca o TPV e non ten outro remedio.
E non hai escapación posible. Ademais dos vivas, hai atranques. Son batallas dialécticas que poden acabar con verdadeiros piques entre veciños.
Non son un calquera, son o correo único. E non me fai falta moito para cerrar cho pico.
Cuidado con...
Como decíamos, o entroido é unha festa que se vive intensamente en Galicia, cargada de cultura e de tradición. Para que se fagan unha idea, o 60% dos concellos galegos elixen o martes de entroido como festivo local. Pois ben, a Xunta de Galicia ven de aprobar o recoñecemento do entroido galego como ben de interese cultural. Hai celebracións do entroido que xa disfrutaban dese recoñecemento. Agora, todo o entroido galego terá esa protección en todas as súas manifestacións, en todos os lugares, con toda a súa riqueza e diversidade. Pero, na práctica, se preguntarán que significa este recoñecemento. Explicou uno o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Garantir que imos, a partir de arquivar os documentos relacionados con este patrimonio inmaterial, para que non se perdan, promover, ademais, a incorporación do fenómeno do entroido en Galicia como fenómeno cultural o ensino, e tamén crear un repositorio con documentación, testemunhas e material audiovisual que se vaya recompilando sobre os diversos entroidos en Galicia.
Con esta distinción, Galicia suma 784 bens de interese cultural protegidos. Escoitas la linterna en COPE Galicia. Son José Luis Ramudo.
COPE Galicia.
Lugo continúa de loito. Despedía esta tarde na catedral a súa alcaldesa, a Paula Alvarellos. Finou o sábado a causa dun infarto. A cerimonia desta tarde era a despedida organizada pola familia. Participaron centos e centos de lucenses, entre eles moitos compañeiros da política. Con todo, o vindeiro luns haberá outro funeral máis institucional, tamén na catedral, promovido polo obispado, neste caso coa colaboración do concello, que por certo tamén anuncia que organizará un acto civil. O libro de condolencias estivo aberto dende o sábado no salón de plenos. Centos de veciños deixaron as mostras de condolencia para a familia e para a corporación local. Esta mañá aínda había colas no concello.
Trátase de unha alcaldesa que non tuvo oportunidade de desplegar todo o potencial que podía ter, evidentemente, pero unha persona afable, directa, cercana, unha relación corta, pero moi intensa, realmente.
Bueno, totalmente destrozados, porque era unha mujer, bueno, estupenda, trabajadora, con don de gentes. Yo la apreciaba, sinceramente. Es una pérdida que, no sé. Pero bueno, la vida es así. Pues que los que la conocimos o nosotros nos deja un recuerdo, pues fantástico, imborrable.
O período de loito oficial remata mañá a mediodía. A partir do mércores iniciaránse as negociacións para escoller un novo alcalde ou alcaldesa. O alcalde accidental, Rubén Arroxo, do BNG, confirmou este luns que o prazo legal para escoller o novo rexedor local son 10 días naturais. Polo tanto, rematan o martes da próxima semana, o día 11 de marzo.
Tal como marca a lei, son 10 días naturais. Polo tanto, como foi o día 1, pois o último día vai ser o día 11, será un pleno no que o primeiro punto pois será a toma de posesión do novo concelleiro e o segundo punto pois será pois a elección do novo alcalde ou alcaldesa.
Queda unha semana por diante, Arroxo asegura que o concello funciona con relativa normalidade. A administración local non para. Dixo que agora a intención do goberno local é completar a transición dun xeito áxil e rápido.
É unha situación pois moi complexa para levar adiante este proceso transitorio que levaremos pois da forma máis áxil e máis rápida posible. Para que a cidade pois poida recuperar a normalidade canto antes, poida estar funcionando canto antes, porque nun día como a de hoxe pois temos que seguir sacando adiante as cousas, non? Levamos aí toda a mañá pois intentando sacar cousas, pero evidentemente costa moito, non? Porque estamos nunha situación pois que dificulta moito iso.
Ao respecto do nome do próximo alcalde ou alcaldesa, o concelleiro Miguel Fernández deu un paso adiante no seu momento, pero a elixida para sustituir a Lara Méndez foi finalmente Paula Alvarellos. É un dos nomes que está sobre a mesa. No goberno local tamén está Ana González Abelleira, que é responsable local do partido. Veremos. O goberno da Xunta ponse serio. Galicia reformará a Lei de Saúde para proteger o persoal sanitario de agresións físicas ou verbais, aínda que esas agresións non sexan obxeto de delito e, polo tanto, da intervención da xustiza, haberá multas no ámbito administrativo. Instalaránse dispositivos de alerta en todos os centros sanitarios. Alfonso Rueda.
Tamén que a Xunta teña capacidade para sancionar de xeito administrativo o agresor, aínda que, finalmente, se considere que non hai infracción penal. E tamén que o Sergas poña a disposición das persoas que sufran estas agresións, dos profesionais, un servicio de axuda psicolóxica e asesoría xurídica da Xunta, un servicio de apoio legal.
Ademais, a Xunta comunicaralle de oficio a Fiscalía calquera agresión, aínda que a vítima non presente denuncia. Tamén se presentará en todos os procedimentos xudiciais. E a Xunta prevé que no primeiro trimestre deste ano queden tramitados 20.000 expedientes de dependencia e discapacidade. E isto é posible grazas a un plan de choque que puxo en marcha a Consellería de Política Social o pasado 1 de xaneiro. A súa titular, Fabiola García, deu conta este luns dos primeiros resultados. Van tramitados, dende esa data, 3.500 expedientes de dependencia, un 24% máis que no mesmo período de 2024. Pero que pasa cando un dependente consegue o seu recoñecemento como tal? Se o recurso que reclama a familia non está disponible, por exemplo, unha praza nunha residencia pública, dispón automáticamente dunha axuda económica. Explicou uno Fabiola García.
Unha vez que unha persoa reciba esa valoración da dependencia, recibe automáticamente tamén ese programa individualizado de atención, ese a prestación ou o servicio ao que quere acceder non está disponible en estos momentos, se concederá unha axuda económica dende a Xunta de Galicia e unha vez que esté disponible o servicio público acudirá a ela. É dicir, todas as persoas, unha vez que teñen o recoñecemento da dependencia, levarán consigo xa de forma automática unha prestación económica por parte da Xunta de Galicia.
E antes de rematar, tamén se contamos que un informe técnico realizado pola Xunta estima que a execución da saída sur de Vigo para a conexión de alta velocidade con Portugal non estará finalizada polo menos ata o 2034. E iso tan só no treito ata a localidade de pontevedresa do Porriño. O caso é que o goberno luso anunciou que o tramo dende Porto ata a fronteira estará listo no 2032. Imos ter que poñernos as pilas. En Vigo, a Xuiza ordenou o ingreso en prisión do individuo que este domingo protagonizou unha estrea de película. Negábase a abandonar a habitación do hotel onde estaba aloxado. Cando varios axentes de policía accederon á estancia, tiroulles en riba cocaína. Tiveron que evacuálos ao hospital por unha posible intoxicación. Escoitas La Linterna con Expósito. Boa noite.